Já, það er komið að því, Kristi Sif.
Er komið að því?
Já, ah, baby.
Oh my god, hvað erum við að fara að gera?
Það nostalgía. Bolli með nostalgíu. Herðu.
Ég var að reyna að ratta, heyrðu það.
Já, ég held að við tvö eigum ekkert að reyna að ratta.
Já.
Ég reyna ofta að ratta svona svo árumótunum erum að syngja.
Já.
Eitthvað svona. Það bara, ég fer alltaf að fylgja næsta Ég bara nægi ekki að ratta, ég nægi ekki að halda
Oh my god, ég kann tengi svo hart við það
Hörðu, ég rak augun í mjög skemmtileg stöf
Já, hvað var það?
Konum kent að verja spóum með íslenskri glímu í bandarískum blöðum
Já, sko, mér heyrðist þú segja Verjast spóum
Verjast
spóum
Já, verjast spóum, þöggs Með íslenskri glímu bandarísku blöðum
Já.
Og hér kemur ástæðan
okay.
Árið 1924 fjallaði bandarísk dagblað íslenska sjálfsvarnarlist glímuna sem var í kjörin fyrir stúlkur Það gætt með ótrúlegum klækjabröðum glímunar yfirbuga kraftalega ribbalta með einfaldri snertingu Og það eitthvað snillingur Jóhannes á Borg, glímu kongur og hótelreikandi einn sem opna hótelborg á sem tíma ferðast vítt og breytt vestanhafs með sirkusýningum og breytti hróður íslenska glím út úr Norður-Ameríku. Margir voru ákaflega hrifnir að sér á norrænu og kannski eilíti furðulegu bardagatækni. Þannig að þessi meistari, Jóhannes Borg, á Borg, hann mætti bara til bandaríkjanna, bara heyrðu, þetta bara fyrir ameríska konur, ef það kemur einhver stór, stæðlu ribbaldi,
þá bara glíman.
Það var bara íslenska glíman. og með þessu góðu textin
það er
auðlýsing sjáðu henni í blaði henni fín frú sem heldur á byssu og stendur með pinnahæl og ná andliti bóans
já, hún búin að pinna niður
já, búin að, þú veist, afvopnan og allir pinna
þetta,
niður
allir þetta sér setningin eða, þú veist, allir að ég hafi komið þessan út að pinna hælum ég búin að pinna þið niður
já það hérna þetta Exponent of Icelandic Science of Glíma Tells how frailest of
fair... The science.
tells of how frailest of fair sex can thwart a thug of giant size by skill rather than strength.
Ó, já, þetta tækni en ekki styrkur.
Já, og hættu vill hefur hann mokselt kannar með þessa pælingi.
Wow.
Þú veist, ekki það að ég ætla að vera eitthvað leðlur. Alls ekki. En,
þú Nú veist... ertu samt að fara að vera leðlur.
Nei,
þú sagðir þetta.
Nei. Eitthvað fín frú að labba og kemur einhver stærðar hennar ribbaldi með byssu hún ekkert að fara að taka einhver íslenska glímu og hann bara það fyrir bara hlátuskast
Já,
það Það ertu bara að glíma mig það eitthvað ruglu og
tekur
tekur svo fyrstu skrifin þú veist það allt svona lítið dansa og þú ferði þetta
ég hefði vilja sjá þetta hvernig hann hefði hugsað sér þetta því að ég held þess ekki fyrsta sem hann gerir mitt þegar kemur eitthvað svona ribbaldi á móti manni að maður hugsi, ég ætla að glíma þennan
en Jóhannes frá Borg
já
Þetta kongurinn, greinlega, þetta eru eitthvað snillikur Svo sá ég aðra fréttum hann Hann var bara að kallinn opnað Það var með sirkusýningar allt land og bara, Það var bara eitthvað einlægur snillingur
Vá, við þurfum að kynna okkur Jóhannes Borg betur sé
Við verðum með Jóhannes Borg þátt í næstu
Já, þátt til einhver hún Hvað ár var
þetta? Þetta 1924, það svolítið síðan
Já, þá voru ribbaldandi minni
Já, og ekki